habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen qamiis ah bisha September ee sanadka 2023-kana waa 7, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan booqashada ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu ku joogo magaalada Dooxa ee dalka Qatar.
Colaad waad mahadsan tahay safarka ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo wafdigiisa oo halkan saddexdii cishe ugu dambeysa hadda aanu ku joognay waxa uu ahaa casumad rasmi ah oo ra-iisul wasaaruhu uu ka helay dhigiisa waddankan Qatar, Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo maanta aan ku eegayno xagaldaac la sheegay inuu ku yimid hanaankii dimuqraadiga ee Soomaaliland.
waxaa loogu talagalay in dowladdu ay hal fariin ka baxdo oo hal afhayeen u hadlo oo hal fariin dowladda ay shacabkeeda u gudbiso. Marka waa la mideeyey qofkii raba inuu war uu doonayo inuu xaqiijiyo wuxuu la soo xidhayaa wasaaradda warfaafinta iyagaa iyo ka hagaya oo ku hagaya xaqiijinta warka.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ee Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa maanta magaalada Muqdisho ku soo dhoweeyey dhiggiisa dalka Ethiopia Demeke Mekonnen Xasan iyo wafdi uu hogaaminayay oo maanta Muqdisho tegay. Sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Soomaaliya, labada mas-uul ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka dhinacyada kala duwan ee labada dal. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa sheegay in wadahadalkooda ay xoogga ku saareen xiriirka labada waddan ee dhinacyada ganacsiga, horumarinta dhaqaalaha, waxbarashada, ammaanka iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ethiopia Demeke Mekonnen Xasan ayaa ka mahad celiyey sida loogu soo dhoweeyey magaalada Muqdisho. Wuxuu hoosta ka xariiqay sida dowladda Ethiopia ay uga go'an tahay sii wadista taageerada ay u fidinayso dowladda Soomaaliya. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa madaniga ee deegaanka ay dileen 3 ka tirsan saraakiisha Al-Shabaab kadib howlgal qorshaysan oo xalay ka dhacay deegaanka ceel la helay ee Galmudug. Xubnaha la dilay oo ay dowladdu ku tilmaantay dembiilayaal ayaa magacyadoodu ay kala ahaayeen Ulul Cali Guuleed oo ahaa madaxii abaabulka, Shuuke Cali Dheeg iyo Ciise Barre. Dowladda Soomaaliya ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in howlgalka oo ahaa mid si xirfadaysan loo qorsheeyey loona fuliyey uu dhabarka ka jabiyey qawaarijta Galmudug ku dhuumaalaysanaysa. Sida hadalka ay u dhigtay, waxayna u mahad celisay shacabka deegaanka oo gacan ka geystay fududeynta howlgalka. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in ugu yaraan 107 xubnood oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ay isa soo dhiibeen labadii bilood ee lasoo dhaafay, sida uu xaqiijiyey agaasimaha xarunta Tubsan ee cilmi baarista iyo kahortagga xagjirnimada. Cabdulaahi Maxamed Nuur oo horey u soo noqday wasiirkii amniga ayaa sheegay in xubnaha ay badankood iska soo dhiibeen dowlad goboleedyada Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, wuxuuna intaa ku daray in xubnaha isa soo dhiibay ay isugu jiraan arruur aad u da'yar oo la askariyay dad dhalinyaro ah oo ka mid ahaan jiray maleeshiyada kooxdaasi haween iyo horjoogayaal sarsare wuxuuna sheegay inay mari doonaan habraaca dadka isa soo dhiibayaasha ah ee ka tanaasulay fikradaha xag jirka ah isagoo kuwa kalena ugu baaqay in ay ka soo baxaan. Amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa Khamiista maanta ah arrimaha ku soo kordhay dalka colaadaha ay ragaadiyeen ee Suudaan kala hadlay taliyaha ciidamada dalkaasi Cabdifataax Burhaan oo booqasho rasmi ah ku tagay magaalada Doha. Sheikh Tamim ayaa intii uu socday kulankii uu la qaatay Cabdifataax Burhaan mar kale ku celiyay baaqa Qatar ee ah in la joojiyo dagaalka Suudaan isla markaana dhinacyada ay isugu yimaadaan wadaxaajood nabadeed oo khilaafka lagu soo afjarayo. Jeneraal Burhaan ayaa bogaadiyay taageerada Qatar ay siiso dowladdiisa iyo shacabka Suudaan. Booqashadiisa maanta ee Dooxa ayaa noqonaysa tii saddexaad ee dibadda uu ku togo 15-kii Abriil markaas oo Suudaan uu ka qarxay dagaalka dhimashada badan dhaliyay ee isaga soo horjeedaan isaga iyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Daalo oo ah hogaamiyaha kooxda RSF ee sida milatariga u tababaran. Ka hor Qatar, Burhaan ayaa booqday dalka Masar iyo South Sudan. Jeneraalka ayaa hore u sheegay in ciidamadiisa ay ku dadaalayaan sidii uga adkaan lahaayeen dagaalka ay kula jiraan xoogaga RSF si ay xasiloonida u soo celiyaan. Ugu dambeyntiina, booliska gobolka Tigray ee colaadaha ay ragaadiyeen ee Ethiopia ayaa xiray dacwadna ku soo oogay hogaamiyihii mucaaradka iyo taageerayaashiisa ka hor inta aysan dhicin bannaanbax Khamiista maanta ay qorsheeyeen, sida ay qortay wakaaladda wararka AFP oo soo xigatay qabanqaabiyaha mudaaharaadka iyo wariye maxalli ah. Isbahaysiga saddexda xisbi ee mucaaradka ayaa ku baaqay mudaaharaadyo looga soo horjeedo maamulka kumeelgaarka ah ee gobolka Tigray ee uu hogaamiyo ururka TPLF kaasoo siyaasadda iyo xukunka Ethiopia gacanta ku hayay ku dhowaad 30 sano. Xaylu Kabete oo ah sarkaal ka tirsan xisbiga Salsaay Wayana ee Tigray ayaa AFP u sheegay in ciidamada amniga ay xireen isla markaana ay garaaceen oo ay kala eriyeen dad isu soo baxay. Wuxuu u sheegay ama uu sheegay in booliska ay xabsiga dhigeen ilaa 26 ruux, tan iyo 4 kuwaasoo ay ku jiraan madaxii xisbiga Oyana Hailuga Deve iyo hogaamiyaha xisbiga TIP Dejen Mazgebe oo ahaa raggii dadka ugu baaqayay mudaaharaadyada ka dhanka ah maamulka TPLF. Wariye kale ayaana sidoo kale oo magaciisa qariyay ayaa AFP u sheegay in ciidamada ammaanka ay gabi ahaan baxireen fagaarihii lagu ballamay in mudaaharaadyada ka dhanka ah TPLF ay ka dhacaan. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington, markana Doha. Waxaa magaalada Doha ee xarunta dalka Qatar ku sugan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Ra-iisul wasaaraha ayaa dhinaca kale shalay kulan gaar ah la yeeshay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ku sugan dalka Qatar. Maxamed Culaad Xasan ayaa arrimahan ka wareystay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale oo ka mid ahaa wafdiga ra-iisul wasaaraha. Wuxuuna ugu horreyn weydiiyey ujeedada booqashada ra-iisul wasaare Xamse.
Culaad, waad mahadsan tahay. Safarka ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo wafdigiisa oo halkan saddexdii cishe ugu dambeysa hadda aanu ku joognay waxa uu ahaa casumad rasmi ah oo ra-iisul wasaaruhu ka helay dhigiisa waddankan Qatar, Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani oo isla markaana ah wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar. Ujeedaduna waxay ahayd sidii loo xoojin lahaa cilaaqaadka ee soo jireenka ah ee u dhexeeya labada waddan ee walaalaha ee Soomaaliya iyo Qatar oo runtii ahmiyad gaara u leh labada dowladoodba, gaar ahaan sidii hadda la isaga kaashan lahaa arrimaha amniga, dhaqaalaha iyo weliba sidii loo ballaarin lahaa mashaariicda horumarineed ee dowladda Qatar ay ku taageerto Soomaaliya, iyo sidoo kale barnaamij kale oo xukuumaddu ay waday oo ah sidii dalka Soomaaliya ganacsada waddankan oo runtii waddan hodan ah ay maalgashi ugu samayn lahaayeen dalka Soomaaliya oo hadda isu diyaarinaya in deyntii laga cafiyo iyo in waddanka la xasiliyo. oo la ciirib tiro kooxaha khawaarijta ee nabadda Soomaaliya caqabada ku ah.
Farxaan, maxaa muhiim ah oo ka soo baxay kulamadii uu la yeeshay madaxda dalkaasi Qatar?
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka soo baxay waxa weeye runtii in dhammaan qodobadii ugu waaweynaa ee labada ra'iisul wasaare ay ka wada hadleen la isku afkartay, gaar ahaan arrimahaasi aan kuu sheegay ee iskaashiga amniga, mashaariicdii horumarinta ee dowladda Qatar ay ka fulinaysay Soomaaliya oo runtii si gaara loo eegay kaabayaasha xagga dhaqaalaha, dhisidda jidadka oo kuwa magaalooyinka isku xira ee dowladda Qatar ay qaarna horey u fulisay, kuwana ay hadda gacanta ku hayso ay ballan qaaday in ay sii wadi doonto taageeradaasi ay shacabka Soomaaliyeed ee dowladdaba ay siiso. Shirar kale oo kala duwan ayaa ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa oo ay ka mid yihiin wasiirada arrimaha dibadda, maaliyadda, amniga gudaha iyo waxbarashada ay la yeesheen mas-uuliyiin kala duwan oo waddankan Qatar ka tirsan, oo ka mid yahay taliyaha ciidamada qalabka sida oo shalay ra'iisul wasaaruhu kulan gaara uu la yeeshay oo ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa taageerada xagga amniga ee dowladda Qatar ay Soomaaliya siiso. Sida aad ka warqabtaba, waxa ay tababaraan ciidamada Soomaaliyeed, waxa ay taageero ay naga siiyaan dhinaca dib u dhiska ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya, marka taasina meel ayaa la isla dhigay. Sidoo kale madaxda iyo mas-uuliyiinta kale ee lala kulmay waxaa ka mid ah hoggaanka rugta ganacsiga ee Qatar, hay-adda maalgashi u qaabisa waddankan Qatar, sanduuqa horumarinta Qatar, iyo weliba ganacsato waaweyn oo kala duwan oo dowladda Soomaaliya ay usoo bandhigtay kulamadii aanu la yeelnay labadii maalmood ee ugu dambeysay fursadaha maalgashi ee ka jira Soomaaliya, gaar ahaan xilligan oo sida aan sheegay dalku isku diyaarinayo in deyntii laga cafiyo, khawaarijta oo gobolkeedu uu sii dhacayo in lasoo afjaro, iyo runtii tan kale oo muhiimka ah oo ganacsada markii loo soo bandhigayna ay runtii aada u soo dhoweyn ay tahay in Soomaaliya ay qayb ka noqonayso suuqa weyn ee East African Community oo runtii fursado waaweyn oo maalgashi iyo ganacsiba ay halkaasi uga soo baxayaan. Marka waxay noqonaysaa xilligii Soomaaliya maalgashi caalami ah la gashan lahaa, isla markaana loo bartami lahaa.
Ugu dambeyntii waxaa kaloo la sheegay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu la kulmay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Marka kulanka muxuu daaranaa isna?
Kulankaas runtii waxa uu ahaa booqasho sharafeed uu ra'iisul wasaaruhu ugu tagay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Runtiina maadaama uu yahay nin oday oo Soomaaliyeed oo waddankan Qatar jooga, in markaasi loo muujiyo ixtiraamkii iyo qadarintii ubundna ayaa ra'iisul wasaaraha wafdigiisa ay ku booqdeen gurigiisa, waxaana uu xog ka siiyey xaaladda guud ee waddanka, gaar ahaan dagaalka hadda lagula jiro kooxda khawaarijta, guulaha laga gaaray furimaha hore ee dagaalka, iyo guud ahaanba xaaladda amniga ee waddanka, horumarka kale ee dowladdu ay ku tallaabsatay halkii sane hadda ay jirtay, oo dhinaca barnaamijka deencafinta uu xog badan ka siiyey shirarkii golaha wadatashiga qaranka oo kii toddobaad uu qabsoomay oo dhowaan lagu soo gabagabeeyey dhuusamareeb, oo dowladdu ay xoog ay saartay sidii Soomaaliya loo heshiisiin lahaa iyadoo laga duulayo hadafka guud ee Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis lah. Laakiin ahmiyaddu waxay sidoo kale ahayd in madaxdii hore ee Soomaaliyeed oo uu kow ka yahay madaxweynaha hore mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay qayb ka qaataan halgankan loogu jiro in lagu soo afjaro argagixisada. waxaana madaxweynuhu uu uga mahadceliyey ra'iisul wasaaraha booqasho sharafeedkan isaga iyo wafdigiisa ay ugu yimaadeen, isagoo ballan qaaday in uu dowladda Soomaaliyeed ku garab taagan yahay dagaalka ay ku jirto, dhammaanna madaxda iyo shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay taageeraan dadaalka ay dowladdu waddo.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale oo u warramayey Maxamed Colaad Xasan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dardar gelinayso in saxaafadda ay xogaha ay u baahan yihiin ay ka helaan hay-adaha dowliga ah, arrintaasoo ka mid ah qodobo ay saxaafadda qabto ama ay ka cabato. Agaasimaha wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Cabdullaahi Xayir Ducaale oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa kulamo la qaatay saxaafadda madaxa bannaan iyo kuwa caalamiga ah iyo weliba saraakiil ka tirsan dowladda Kenya. Wariyaha V O A da Yaasiin Ciise Wardheere ayaa arrimahaasi ka wareystay agaasimaha.
Muddooyinka dambe ee dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska, waxa ay ka shaqeynaysay sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya warbaahinta gudaha iyo ta dibadda, gaar ahaan qurba joogta, iyo sidii markaasi loola socon lahaa saxaafadda social media qaar ka mid ah oo mararka qaarkood aan ku dhaqmin nidaamka saxaafaddu ay ku shaqayso gaar ahaan idaacadaha iyo telefishinadu qaabka ay u shaqeeyaan, iyadoo wasaaraddu ay dusha kala soconaysay. Waxaana maalmahan ku sugnaa magaalada Nairobi asbaha guud ee wasaaradda warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka ee dalka Soomaaliya, Cabdulaahi Xayir Ducaale, oo la kulmay mas-uuliyiin iyo dad ka mid ah warbaahinta iyo dalxiiska dalkan Kenya ku sugan. Ugu horreyntiina waxaa weydiiyey bal inuu nooga warrabo waxyaabaha uu kala hadlay iyo dadka uu la kulmay.
mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheer, adiga iyo idaacadda v o a ee Voice of America. Sidaad sheegtay, waxaan safar shaqo ku yimi dalka Kenya, caasimadiisa Nairobi. Shaqadaas waxaa ku dhex wadeeyay inaan arko dadka ka shaqeeya warbaahinta gaarka ah iyo warbaahinta dowladda labadaba ee Soomaalida ah. Ayaanu kulan qada sharaf ah ku yeelnay magaalada Nairobi. Inta badan dadka warbaahinta ka shaqeeya, hadday ahaadaan wakaalada wakiilada warbaahinta muxuu ahaay caalamiga, iyo hadday ahaadaan dadka telefishinada iyo idaacadaha iyo websadada ka shaqeeya ama warbaahinta noocyada kale iyo social media, waxaan isdhaafsanay xogaha warbaahinta dalka Soomaaliya gudaheeda iyo xogaha dadka warbaahinta dibadda, sidii laysula socon lahaa, sidii loo midayn lahaa. Waxaan kale oo ku dhiirigeliyey in la wada shaqeeyo, in la hirgeliyo dowladdu horumarada ay samaynayso dhinacyada la dagaalanka khawaarijta, dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa, iyo dowladda oo iminka u diyaar ah in madaxdeedu ay dadka la hadlaan oo aan horay u jiri jirin. Waxaan aad ugu faahfaahiyey arrinta la dagaalanka khawaarijtu meesha ay marayso, oo ah meel xasaasiya dalka in ay gabaabsi ku sii jirto, oo hadda uu dhammaad yahay wejigii koowaad oo dhinaca dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug, oo madaxweynihii uu goobjoog yahay oo uu dagaalka hogaaminayo, dhuusamarheebna muddo joogay, kadibna uu maxaas habeenno u hoyday, caawana uu ku hoyanayo magaalada Aadan Yabaal. Halkaas ayuu dagaalka hogaaminaya ilaa inta wejiga labaad laga dhammaystiray Koonfur Galbeed. Kaaro fara badan baan isdhaafsanay, su-aalo fara badan oo iyaguna ka buuxa yimay weydiiyeen, waan uga jawaabay.
Waxaa labadii sane lasoo dhaafay la hirgeliyey sharciga saxaafadda oo weliba laba madaxweyne oo iska dambeeyey, madaxweyne Xasan Sheekh waqtigiisa hore iyo xilligii Farmaajada ee la ansixiyey oo la saxiixay. Maxaa hortaagan inuu shaqeeyo sharciga saxaafadda maxaase ka hirgalay?
Sharciga saxaafadda, sharci lambar 26 oo waqtiyaramkii hore ee madaxweynaha hadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, labada aqal ee baarlamaan ay ansixiyeen, madaxweynuhu degdeed ku soo saaray. Kadib markii la isla hirgeliya, waxaa ka yimi muxuu ahaayey dad fara badan baa konseen ka muujiyey ama cabasho, kadibna dibaa loo celiyey waqtigii uu madaxweynihii hore hadda xilka wareejiyey Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, ayaa haddana labada gol ansixiyeen, madaxweynuhuna degdeed ku saaray. Hadda sharcigaas waa sharci valid oo jira. Waxaa keliya u harsan in daneeyaasha kala duwan inta lagala tashado la implement gareeyo oo la fuliyo, lagu dhaqmo sharci kasta oo la sameeyaana dadka loo sameeyaa dalka iska leh, waxbaa laga bedeli karaa markasta. Laakiin waxa nusqaan inagu noqonaysaa laba madaxweynaha sharciga saaxay, laba baarlamaan oo kala duwan baa ayaa ansixiyey, laba madaxweynaha degdeed u salaabay, haddana dib baa loo celiyey mar saddexaad. Taas nusqaan bay ku tahay dowladnimadeena iyo dadnimadeena. Marka waxaan jecel lahay dadka ka shaqeeya saxaafadda ee cabashooyin ka qaba, horta marka hore in sharciga la hirgeliyo, kadibna wixii kasoo baxay cabasha ah abitment lagu sameeyo ama baarlamaanka la horgeeyo oo wixii petishina lagu sameeyo. Waxaanan wasaaradda waafaafinta dhaqanka iyo dalxiiska, madaxdeeda sare wasiirada iyo maamulka wasaaraddaba ku dadaalayaan sidii sharciga loo hirgelin lahaa intaan sanad ku dhammaan.
Ugu dambeyntii, waxaa mararka qaarkood soo baxa warar u baahan in wasaaradda laga xaqiijiyo oo ama saxaafadda caalamiga ah noqoto ama midda gaarka loo leeyahay. Fursadahaas sidee loogu fududeyn karaa marka ay dagaalna dalkii uu ku jiro wararkana la rabo in la isku qiyaaso?
Waa su-aal wanaagsan. Dowladda, xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiisyada kale ku shaqada leh arrimaha communicationka ama warbaahinta arrimaheeda, waxaa loo sameeyey xafiiska GZO ama xafiiska farriinta milinta ee dowladda. Xafiiskaas waxaa loogu talagalay in dowladdu ay hal farriin ka baxdo oo hal afayeen u hadlo oo hal farriin dowladda ay shacabkeeda u gudbiso, caalam kale ay hal fariin u gudbiso. Marka waa la mideeyey qofkii raba inuu war uu doonayo inuu xaqiijiyo أما ورباهين دكار كهوش قيء أما ورباهين دولة دوش قيء أما ورباهين عالمي هوش قيء وحلو صحيح ده وسارة دور فافين تيجي جاي كهدي أو كهدي حقيقة أنت وركه
هذا يود بس ده كاسي وحها أجلس بها جود وزارة دور فافين تيجي تنفيس كا تلك سواني عبد الله حير تعالي أو أنا كل كل ما قال نيروبي يا سيا صورنا نيروبي
haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA waxana inoo haysa Sahra Ciidle Nuur.
waxaan wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA toddobaadkan oo aan ku eegayno حقاً داق لشيغي إنو كويمي ندام كي ديمقراطيقا هاي سوماليلان سوماليلان وحي مدلباتان سنادود كبادن كسور دقميسي ندام ديمقراطيقا ديد وي دورشادا كاقايب غلاان حسبياي كسو بحان مدحوين اياشا مدن اياشا قلها وكيلا دا يديغانكا وحا مرار بادن لقبتاي دورشوين هنانكا قف إيعود دلوينه وقوحو ديين عالم كان لغا أمالي تاسوا يوغدن بيسي labadii doorasho ee isku lamaana ee la qabtay bartamihii sanadkii 2022kii sidoo kale Soomaaliland waxa lagu amaan jiray in muranada siyaasiga si fudud loo xaliyo iyadoo aanay cid dibadda kaga timin soo dhaxgelin ama baanay dhaxdhaxaadin balse markan xaalku sidii hore uu ka duwanaa khilaafka iyo ismariwaaga u dhaxeeya xukuumadda iyo mucaaradku wuxuu keenay in Maleeshiya beeleediyo hubaysan ay amaan darro ka ridaan deegaanada qaar kuwaasi oo la sheegay inay ka soo horjeedeen habraaci muddeynta xilliga doorashooyinka ay dhacayaan ee ay guddiga doorashooyinka hore u soo bandhigeen iyagoo u asteeyay in doorashada ururadu ay soo horreyso halka ta madaxtooyaduna ay sanad ka dambeynayso xaaladda oo sidii iskugu murugsan ayay dhowaan guddi odayaalihii dhexdhexaadin ka galeen arrimaha la isku mari la'yahay waxaanay soo saareen qodobo dhowr ah oo ay ugu weynaayeen in labada doorasho ee ururada iyo madaxtooyada isku mar la qabto jabhada buurta gacan libaax kashina la soo dejiyo diyo ama magdhowna laga bixiyo askarti ay jabhadu laysay iyo qodobo kale dhinacyada siyaasadda qaar ka mida ayaa markiiba soo dhaweeyey oo qaatay halka ay kuwo kalena weli diidan yihiin ururada cusub ee aan weli tartanka gelin ayay qaarkood ka soo horjeedaan iyagoo sheegay inuu arrimahan oo kale ay khatar ku yihiin dastuurka iyo xeerarka sharciga ah haddaba sidee ayay Soomaaliland ku soo gaadhay xaaladan maxaa keenay in dimuqraadiyaddii 20 jirsatay ay kori weydo oo ay hoos u liicdo maxaa isku maray nidaamka qabaliga ah iyo ka dimuqraadiga amuurahaasi iyo kuwa kale ayaynu ku lafagureynaa barnaamijkeena bandhigga VOA ugu horreyn gariiqaan guuleed axmed jaamac oo ku magac dheer guuleed difaac ayaa sharaxaya meelaha ay wax ka qalloocdeen
Soomaaliland wax weyn oo qurux badan oo mucjiso ah bay dhisatay dadaal weyn bay samaysay dagaal bay ka soo doogtay dowladnimo ay dhisatay dimuqraadiyad ay iyadu leedahay oo iyadu la timid ayay ka shaqaysatay nabadeedana way xoojisay
guuleedow dadka badankiisu waxay ku doodayaan in bilowgii dimuqraadiyaddu ay si wanaagsan u hana qaaday ururadii ugu horreeyey iyo golayaashii ugu horreeyey ba aan dadku si toosa qabyaaladu waxba ugu soo dooranaynin laakiin marba marka ka dambeysa ama doorashaba doorashada ka dambeysa qabyaaladu ay saameynta ugu weyn ku leedahay maxaa sababaas leedahay
ururadii samaysmeel 2002 doorashadii la galay ee saddex xisbi soo baxeen way isku biirbeereen waxaana taasi keentay in dadka qabyaaladu wanaama kala qabiilada wanaay isugu tagaan xisbiyada taas waxa ma ka yareysay iyada qabyaaladu jirto inay dominate gareyso ama inay qabyaaladu noqonayto iyadu shukaanta u haysa ee waxa shukaanta hayay hoggaankii siyaasiga ahaa qabiiladuna waxay u ahaayeen taageeraya wixiisa ka dambeeyay 2012kii oo ah mar labaadkii doorashada ururada la furay tii 2002 way isbedeshay 2012kii waa wajigii labaad ee furay ururada ururadii cusbaa waxay noqdeen kuwa si qaawan ugu suntan qabiilo iyo jifooyin hoose taasina waxay ka dhigtay xisbiyadii kolkaa soo baxay inay u nuglaadaan nidaamka qabaliga u nuglaadaan waxa markaa aadka u kala duwan waxa weeye doorashadii 2002 oo nidaamka qabyaaladeeda xisbiyadu aan u xoogganayn sidoo u xoogganaaday 2012 kolkaa 12 sanadood ee u dhaxeeya 2002 iyo 2012 wixii qaldamay ayaa maanta waxa ka joognaa raadkeedii iyo saameynteedii
garyaqaan guuleed ayaan mar kale weydiiyey khaladkan inuu ka yimi dhinaca hannaanka dimuqraadiyadda ee bulshada ku cusub iyo in ciladdu tahay sida loo adeegsaday, waxaanu ku jawaabay:
sababtu ma aha in dimuqraadiyaddu wax ka khaldayeen. Sababtu waxay tahay in nidaamka dimuqraadiga ah ee ku salaysan tartanka iyo kala qaybintu haddii lagu dulbineeyo bulsho qabiil ku kala qaybsan, nidaamkay ku kala bixi lahaydna aanu xoogsanayn inay isqabato istishaa inay fududahay. Waa taa sababta afrikaanku mar walba nidaamka dimuqraadiga guulo la gaari karaan ay uga gaadheen wadalalka afrika iyo dalalka soo koreya. waxay mar walba awoodda saaraan, Soomaalina awoodda saaray qabashada doorashooyinka, laakiin awoodda lama saarin wax ka beddelka dhaqanka siyaasiga, wacyiga iyo aqoonta oo bulshada kor loo qaado, midnimada oo la xoojiyo, bulshada rayidka hoo la adkeeyo, hay-adaha dowladeed ee dhexdhexaadka ah la xoojiyo, isu soo dhowaanshaha iyo ka wada qaybgalka dalka oo laga shaqeeyo, kuwaasaan awoodda la saaray. Marka kuwa awoodda la saaro ayaad helaysaa nidaam dowladeed oo tiirar adag leh oo foundationka iyo aasaaska uu adag yahay, oo marka dabaylaha siyaasadeed iyo duufaanada siyaasadeed ay kacaan aanu dalku dhaqaaqi karayn kolkaa u taagan yahay. marka nidaamkan iyo gurigan dimuqraadiga aad dhisatay ma uu adag yahay marka khilaaf siyaasadeed xoogelinu yimaado inuu iska celin karo? taas weyta afrika ka gaabinaysa alaa aan awoodda la saaraynin. waxaa markaa taagan ba awoodda la saarayo asaaga doorashaha la galo, laakiin awoodda lama saarayo doorashooyinka waxyaabahanay keenayaan in wax laga qabto.
maxamed saleybaan maxamed oo ku magac dheer maxamed saleybaan weyne oo ah siyaasi xilal wasiirnimo hore uga soo qabtay somalilan balse haatan ka tirsan ururada cusub gaar ahaana ururka horseed ayaa tilmaamay inay arrintani salka ku hayso xisbiyadii hore oo hab qalabeliya isku dhigay iyo siyaasiyiintii hogaaminaysay ee mucaaradka iyo muxaafidkaba lahayd oo muran aan macno buuro lahayn wakhtiga ku riday.
wixidka reer somalilan wixii ay himiladoodu ku magaalasaa samaysnayd ma aha, laakiinse mushkiladda waxuuya mar dhexdaas ahayd ayaad mudda in ay wareegaanaysa ay dadkii la gareen oo halkii hore u socon lahaayeen ay komishanka har la eriyo iyo la eriyi maayo iyo waa doorashada nalaga khalday iyo waxbaanu ku waanala dhacay iyo dad intee baa laga yafoti waxay ka sabaali kale. haddaba waxaan ku sheegayaa mushkiladda soomaaliland ka taagan ma aha mushkilad habeeniya daraad dhexdeed ka bilaabatay, waa mushkilad aad muddo dadkii madaxda ahaa in aanay dhinacay u socdaan iyo siday dadka u wadaan midna aanay garanaynin oo ay isku wareegeysanayaan. waxaa aad ogeyd in aan laba sannadood iyo afar bilood aanu ku murmeynay komishanka kaar la eriyo halka ay wax naga bilaabmeen horta waahabkaas waa meelahaasoo kale waxaanu galay dawaamad caynkaasa baanu galay oo mukarasa xilhan wareegaanaysa ntiitii baa socotay nasiib darro. waxa aad mooddaa inay xisbiyadeedii alfabiyaaladba u galnacsadeen oo sida maska ka baxa xuubka oo kale aanu noqonay oo sidii xusbi islaha dalka meel walba mugaras hadee ka shaqeynaya ayaad mooddaa inaanu reero iyo qabyaalad aanu u dhuranay xalkaygu saa soo noqon.
dhaqankan ah qolaa wax maamulaysa iyo qolaa xukun loo doonayaa xaku kaga yimid soomaalilan siyaasadeeda tobankii sannadood ee ugu dambeeyey?
dadka reer somalilan waxay fikrama u yihiin nimanka siyaasiyiinta anugu nin weyn baan ahay oo maan ogin meel reer si loogu heshiiyey iyo meel reer ku heshiiyeen iyo meel reeran looga heshiiyey, hase yeeshee nimanka siyaasiyiinta ayaa dadkooda isle ku kasbada ama taageero oo waxay doonayaan garan maayo, laakiin iyagaa sidaa dadkii ka dhigay, iyagaa dadkii reer ka dhigay, sidaasaa laga dhigay madaxdiisi waana saxan.
marka haddii sidan wax ku sii socdaan sidee lagu xalin karaa baad isleedahay? maxayse tahay khatarta ka dhalan kartaa arrimuhu sidana haddir yihiin?
laba arrimood oo aan isbarbarsoonayn baa iskaaya barbarsooda. labada arrimood iskaaya barbarsooda waxaweeye dowlad baanu doobanaynaa noo shaqaysa oo dalka u shaqaysa oo wax qabata oo nala hogaamisaan u baahna. marka aad sidaa u aragto waxaad soconaysaa way jirtaa dowladii oo dowladii dowladdu khaldami kartaa oo magaras ka khaldami karaa, laakiinse sidii aanu u toosin lahayd haddii ayada wax ka khaldameen iyo sidii xusbiyada siyaasiga iyo arrinka siyaasadda sheeganaya ay wuxuu wadaan labadiibaan yaan isu nimanaynin. marka baarali wisbarbarsoodaan nasiib daru wax weeye anaga maanta maraynaa buuraha inaanu fuulo oo anagu wada hadalla ayaa ka wareysanayn. nasiib dacada kale jirta waxa weye niman an layidhahda madax dhaqameed baan nahay oo dadka maan madaxu nahay oo aladiid iyo madax dhaqameed baan nahay iyo habdhaqankii dowladeedba ka baxsan oo reerbaan ka maqan yihiin iyo reer habeelba wax doonaya iyo waxa ay wala yimi. marka nasiib daro badan oo ay kaasabaa jirta waxaase u malaynaya maanta inaanu u baahnahay corrective measures ayaanu u baahnahay oo very drastic ah wax la toosiyo ayaanu u baahanahay. Dadkuna waa victims.
Sidoo kale guulee difaac ayaa isaguna sheegay in arrimo badan oo isdhex socda oo aan la iswaafajin ay keeneen murugo haatan taagan.
Somaliland waxaa ka jira dhowr nidaam oo isdhex socda oo waxa afka qaraa lagu yaado plurality of systems, habab kala duwan oo mararka qaarkood iskaaba, mararka qaarkood tartama, mararka qaarkood iska horyimaada. Hababkaas waxaa ka mid ah kow waa nidaamka qabiilka oo nidaam leh oo sharci xeer u gaara leh oo haayada leh oo hafakar falsafadeed oo gaara tilmaami aqoonsi lagu yaqaana leh ayuu qabiilku leeyahay uuna jiraa uuna tahay. Waxaa jira nidaamka diinta Islaamka dadku muslimiinta yihiin oo yinaha fakarkeeda, siyaasadda, dhaqanka iyo aragtideeda leh oo dadkuna haystaan. waxaa jira nidaamka dowladaha casriga ah dibadda laga keenay galbeedka laga soo qaatay. saddexdiiba meel bay wada joogaan, lagamana doodin sidii la iswaafajin lahaa ama u dhaqaaqi lahaayeen. hirdan baa kolkaa dhexdooda ka jira, tartan baa dhexdooda ka jira. tartanka iyo hirdankaa ka dhexeeya gaar ahaan qabiilka xooga iyo dowladnimadu wuxuu keenayaa mararka qaarkood inay isku dhacaan oo ay doonaan inay kala adkaadaan habkii qabiilka iyo habkii dowladda. taas waa mid. midda labaad, Somaliland nidaam dowlad ciidan ah oo kale talisu shuuciya bay kasoo baxday. qawaaniin bay lahayd, hay-adii lahayd, hab arag dowladeed oo la yaqaano sugan ayay lahayd. waxay qaadatay nidaamka dimuqraadiga oo gebihaanba ka duwan kii dowladdii ay ka timid, laba aan isla jaanqaadi karin weye. haddana shuruucdii iyo hay-adihii iyo nidaamkii dowladdii hore laga dhexday baa jira, labadaasina way hirdamayaan oo maalin walba nidaamka dowladeed ee Soomaaliland iska dhexarkaysa. dastuurkii, doorashadii dimuqraadiyaddii waxay sheegaysay iyo nidaamkii dowladdii kale laga soo qaatay, shuruucdeedii, habkeedii iyo institutionskeedii leh, waxa fakarkeedii leh, oo dadku soo tababarteen leh ayaa wada jooga. waxaasoo dhan Soomaaliland way ka hurdamayaan. maxaa xalaa marka? xalku waxa weeye in Soomaaliland fadhiisato, aqoonyahan u dirto oo la dirso sidii nidaamyada dhaqameed ee kala duwan ee siyaasiga ah, ee dhaqaale leh, bulsho leh, ee aqoon leh, ee dalka ka jira, laysu waafajin lahaa, looga dhigi lahaa kuwa aan dalka waxyeelo u geysan ee dalka waxtara oo kobciya looga dhigi lahaa wey. haddii taa la yeeli waayo, murugadu markay sidaan waxay geedaha ku burbura, marka dhaqamada kala duwan ay isdilaan, dadkii baa dhibaato ka soo gaadhaysa. bilowgii hore, Soomaaliland way ku guulaysatay in nidaamkeeda dhaqan ee ay leedahay ee xeerka qabiilka ahi dowladnimada u dhiso nabad ay ku helaan. waa sababtay sagaashankii dagaaladii jiray ay xalka ugu heleen. way ku guulaysteen inay dowladnimo ku dhisaan, laakiin waxaynaan ka gaabin, laguma wada guuldaraysan, laakiin laga gaabiyey in geediga cusub ee 2011 la qaaday iyo habnololeedkeena la iswaafajiyo isla jaanqaadaan, suurtagalna noqon mayso inaad dastuurkaaga iyo nidaamkaaga siyaasadeed iyo dhaqankaaga siyaasiga iyo bulsha ay iswaafaqu waayaan. haddii labadaas iswaafaqu waayaan, horumarka aad doonaysid ma gaadhaysid.
ugu dambeyntiina, Anwar Warsame, gudoomiyaha hay-adda SOSOF ee dallada bulshada rayidka ah ee Somaliland, ayaa weydiiyey xalka sida uu u arko.
waxaan xal u arkaa dee in horta xisbiyadu ay noqdaan qaar mabaadi iyo aragtay waa u bandhiga dadka shacabka oo muxuuahaa hawkan qabyaalada badan meesha laga saaro. waxaan kaloo muxuuahaa dee xal u arkaa in la kordhiyo dee ama kor loo qaado muxuuahaa garaadka iyo aqoonta shacabka si uu dadku ula jaanqaadi kara hawkan dimuqraadiyadda cusub iyo nidaamka dimuqraadiga aynu qaadanay. marka kolle waa hawl ballaaran oo u baahan in garanaysa si wada jira aqoonyahan waxgarad muxuuahaa xukuumad mucaarid muxuuahaa cadaab cid waliba inay dimuqraadiyadda adagkeeda iska taagto. waxaan anigu qabaa lambar kow wax ka noqonaya xalka in xukuumadda iyo xisbiyada kanaku ay iyagu bulshada iyo shacabka ka saaraan qabyaalada oo ay magaranaysa u soo bandhigaan muxuuahaa mabaadi iyo dee magaranaysa nidaam iyo magaranaysa haddii adabku li waxqabad in loogu doortay inay bulshada u soo bandhigaan. markaa bulshadii ay dee magaranaysa fikirto oo ay dee kala garato cidda bulsha ahaan wax u qabanaysa iyo cidda aan waxba u qabanayn.
inkastoo arrimahaasi aynu soo sheegnay oo dhani ay jiraan, haddana Soomaaliland sanadkan waxa u dheer dagaalka bariga Sool, sicir bararka qiimaha miceeshada ee dunida oo dhan kor u kacay oo saameyn ku yeeshay bulshada, iyo sidoo kale khilaafaadka noocyada kala duwan ee warbaahinta laysku marinaya hadallada kulul, kuwaasi oo dareen aan wanaagsanayn ku haya dadweynaha rayidka ah. guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkani waa naga intaa. tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
adiyo maadsan tahay Sahra Ciidla Nuur oo nala socodsiinaysay barnaamijkii bandhiga v o a. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Sacuudi Carabiya iyo Ruushka ayaa talaadadii ku heshiiyey inay ilaa dhammaadka sanadkan sii wadaan dhimis ay ku sameynayaan wax soo saarka saliidda. Heshiiskan ayaa suuqyada tamarta caalamka ka dhimaya 1.3 milyan oo barmiil oo saliid ceyriin ah maalintii, taasoo sare u qaaday qiimaha saliidda. Warbixintan waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Danduray.
Go'aanka Riyaad iyo Moosko ayaa qiimaha halkii barmiil ee saliida waxa uu gaarsiiyey $90, taasi oo ah heerkii ugu sarreeyey tan iyo bishii November ee sanadkii 2022. Talaabada labada dal ayaa kordhin karta sicir bararka qiimaha shidaalka baabuurta, waxaa sidoo kaleeto cadaadis cusub ay saari doontaa xiriirka Sacuudi Carabiya iyo Mareykanka. Madaxweyne Biden ayaa boqortooyada Sacuudiga uga digay sanadkii tegey inuu jiri doono cawaaqib uusan faahfaahin oo ka dhalan kara in Sacuudiga Ruushka uu kula saaxibo dhimista wax soo saarka xilli Moosko ay dagaal ka wado Ukraine. Hadalka Sacuudi Carabiya oo ay baahiso wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa waxaa lagu sheegay in dalka uu isha ku hayn doono suuqa una qaadi karo tallaabooyin dheeraada haddii loo baahdo. Dhimistan dheeriga ah ayaa waxaa loo sameeyey si loo xaqiijiyo dadaalada taxadirka ah ee dalalka soo saara saliidda, iyadoo ujeeduduna ay tahay taageeridda xasiloonida suuqada saliidda, ayaa lagu yiri qoraalka wakaaladda wararka ee Sacuudiga ee S B A oo soo xiganaysay sarkaal aan la magacaabin oo ka tirsan wasaaradda tamarta. Wakaaladda wararka ee dowladda Ruushka ee TASS ayaa iyaduna waxa ay kasoo xigtay Alexander Novak, wasiir ku-xigeenka tamarta, in uu yidhi Moosko inay sii wadi doonto dhimista 300,000 oo barmiil maalintii. Go'aanka ayaa ujeedadiisu ay tahay xoojinta dadaalada taxadirka ah ee dalalka OPEC iyo kuwa kale ee soo saara saliidda, oo ujeeduduna ay tahay taageeridda xasiloonida iyo dheelitirnaanta suuqada saliidda, ayuu yiri Novak. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Chuck Sullivan ayaa diiday in uu ka hadlo saameynta uu go'aankaasi ku yeelan karo suuqada, inkastoo uu sheegay in saraakiisha Mareykanka ay xiriir joogto ah ay la leeyihiin boqortooyada Sacuudiga. Waxaa sidoo kale Sullivan uu sheegay in Biden uu adeegsan doono wax kasta oo uu awoodo si uu markaas u caawiyo shacabka Mareykanka. Xiriirka Sacuudiga iyo Washington ayaa xumaatan iyo markii la doortay madaxweyne Joe Biden bishii November ee 2020. Biden ayaa ololaha doorashada waxa uu ku sameeyey ballanqaad ahaa in dhaxal sugaa boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu ka dhigi doono go'doon sababo la xiriira dilkii 2018 loo geystay Jamaal Qashoogi oo wari ahaa. Hase yeeshee, xiisadda labada dal ayaa waxay qabowday bilihii dhowaa iyada oo maamulka Biden uu raadinayo heshiis ay Riyaad xiriir diblomaasi ay kula yeelato kuna aqoonsato Israa'iil.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada iyo waxay qoreen waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaasta dhegaysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabahay wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idila socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo cabdixaafid cawl ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay cabdixakiinow wargeyska ka soo baxa dalka britani guardian warbixin uu daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa hogaamiyayaasha africa oo kulankii ay ku lahaayeen magaalada Nairobi ee cimilada ugu baaqay wadamada qaniga ah in ay ka cafiyaan deynta ay ku leeyihiin dalalka Afrika si dhaqaalahaasi loogula tacaalo isbeddelka cimilada.
عبد حافظ وكلن كان يهجم ياش أفريقيا كي يشان يسبدل كعمل هذا وهاكي نوعيس أهي وهري يحوقنا لغو صار عمل هذا هيا سيدا ورقيسكو دابعي وحيابها كلان لغا قوده حاجو دي وحاكم دها وسخوغا هو دي ولبين إن دلالك أفريقا أي كالين مغلية كي يشان ورد ما ملالعقها
عبد حكينا وفتي إذا كسو قيب قلي كلن كان إيجادتك أول رأي يسبدل كعمل هذا وحاي حوق صارين دقالها اللوغو باهاني هاي كهرتق يسبدل كعمل هذا أو أي شاقين إنو كوب حول قبسيغا إسبدل كعملادا آن لإسكوها لين كارين حلي آي قارد وچهاي سو عملا آدق أو سامين وين كو يالتاي نولاشا دادك يقودا هان با نولاها غارهان ناقاحتان إيا عنطو يريد أو سي كرليسا
عبد حافظ سيدو ورقيسكو دادا عاي ديگان نبادانو كو يالا أفريكا وواچه دادا دا حوغان أو سرق مدى يولي وعبارب بانو دبا ديرادا يا سيدو كرحي سيدو علاديد أو كتاقان أيا سيدو شيغي سركالة كقيب غلاي وحا أي كحوينيين إن آن حوغ الله سارين وحيابها اللغو سوصارو مالغشيغي عقاران أو خوصو دعيا سيدو ورقيسكو دابا عينا قار كميدا سراكيشا كقيب غلاي كولان كان أيا شيغي إينا شوينيه عملاد أفريكي وغور ريابيد وكصوب بحايا دواق ضعيفة وآن كوف اللين وحيابها اللو بهاني هاي أين عدهاي إن هبدقان كي قميسي يهوري وصي وضع ينو حكومة سياسة عملاد أفريكا
عبد الحكيم ورقيس كسب بحد ذلك بريتن إد إندبندنت وربحينه الضابع عيوان كذا وحى وقلقي مدح وين بوتين أو دوني إنو عيد ما كقرتو كوبا أسكرتن عيال الشيغ إن لسين دون مشهر دن لبكون أو دولار إيا جنسية روش أه هدي أي أو قلادان إنه كم من نقدان عيد ما كبر بردقال ما أسكرت روش كدقال كي يوكرين سيدا ورقيس كدابع عي أسكرت لقرتو أيا قويسس كودان لسين دون للاشد روش كا
بلوغي تضباط كان يا عبد حافظ سيدو ورقيس كدابعي وزارة دارمها الدبادة ايكو باي شاكتاي إنه كشقين اي سوشة بكادة مقفيالا عوددو تهريمين اي ساسي اي وقايب قاتان الدقال كيوكرين وركان يا صوبح يا سيدو ورقيس كدابعي يدو اي تضبية تمنقفا كل انتان طبان لان كان اي كل او عمينا ويرا لنا عيركا او روشكو قادة سوقيا لما قالكو تالا باريق الدل كيوكرين ميداد اللغو دوبين مريا عيالا لغاي قوابتا ويرا كوكنعي يدو شغالها الدبدميس كنا ايكو هولين هين بختين تدابا كبشي ويرار كاسي
انتاسي ايينو ديكستي يالكسو قبقبين ان برنامج كنو وحيبها يورقستي دو قرين عبد الحكيم محمود شروع عوشو قو واشنطن ياني قوه عبد الحافظ عوال اسماعيل عوشو قو لندن اياني دلس عود سينا يتاني انتا اينو مركا لكل مينو هدي الهي راليك النوضة عبد الحكيم ياني قو بوحا انو ايدن لين هاي سيداسي يوه نابد قليو
haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii doodda gaaban Hussein Hassan Dhaqane ayaa ino haya
hormarka laga gaaray dhinaca aqoonta beeraha waxa isbedelay qaabkii hore ee wax beerashada laakiin waxaa jira dad wari aaminsan in wax soo saarka beeraha dalka uu qayb ahaan hoos u dhac ku yimid marka loo eego sidii uu ahaan jiray iyagoo u sababeenaya qaabkii hore oo laga guuray haddaba caada dhaqameedkii hore ee wax beerashada iyo farsamooyinkan cusub keeba u wanaagsan wax soo saarka dalka waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiqaadir Aadan Maxamed oo loo yaqaan Carbuudo oo ka mid ah beeraleyda beledweyne يا عبد الله علي فارح قدومي كهجين كإسكاشة تذا بير اللي ذا أرم هذا الكوحة كوه رينا يا عبد قادر آذن
أرتا وأكتاي وضن كواجي هرو وحجر جستي إيش إن وحن إبعت ذن وضن كجت كجوب دي كمر عن مجري جرن إن إلى مقارنة تاي وضن كوحجر جت البرواق وسكا عجري وحن كيمي كذا إيو أبور كان وضن ك تبدل أكينا مجري جرن بيرها وإسك بحجرين حتى إذا لفلين ولورابين أي إسكبده جيران بريوت على ديجري طلع قاس إلا لبسنا إلا سد حسنا أبارة لسك استعمال جيري وح أو نبات تاعي مجري جيري تذكر وقت كم مجري جيري نيك بارت ولا ورتو فرحة قاعدة وأودة وفرو قاعدة أي ده بس يشوف ما نقدر وقوسنا يا حد وحي وحي نقدين ولا حير وقيس وسمي سكران أنا بقول كي بقول وحن أمسنا هاي طلع كي هراء يا آت وفعلنا
وما سنت هاي عبد الله أديك horta haddii waxa loo gudbi wax leeyahay digital oo in macnaha baarihii loo fasho hab casri ah ee walaalkii waruntiis baarihii hore waxa la gelin jiray macna wax juhdi lama gelin jirin laakiin baaraha maanta waxa la galiya juhdi waxa la galiya aqoontii dadka caada dhaqameedka hore ka soo guureen maanta wax oo digital ah oo aad u qurux badan oo tayala iyo tiro wanaagsan oo caafimaadka qofkan uu wanaagsan yahay ayaa la soo saaraa. Beeruhuna sidood waa warshada bixisa cuntooyinka dunida, waana wax maxaan ku leedahay waxay xiriir dhow la leeyihiin xadaradaha dunida ka jiro. Beerta maanta aad tacabka wanaagsan aad gelisid oo cuntadooda hadda waxay noqonaysaa cunto quality control oo wanaagsan oo dadka xataa ana caafimaadkooda xataa waxba u dhimaynin oo caafimaad wanaagsan kasoo saarayso ay ahayd. Laakiin tii hore waxaa moodaa in layska bakaaraysan jiray, god layska gelin jiray, iska qurmi jirtay. Laakiin hadda wax tayo leh aa dadka loo sameeyaa, waana casriga cusub iyo aqoonta hadda cusub aad keenayso.
Waamaasanta cabdullahi cabduqaadir, waa maqlaysa cabdullahi waxa uu leeyahay sidii hore ay dadku wax u beeri jireen qaabka hadda ayaa ka wanaagsan. Haye, ma ku muuqdaa?
Maya sano iyo ma muuqdaan, walaalkii waa ku maasay horta fikirkiisa, laakiin iyo ma muuqdaan waxayna sababaha igu muuqdaana ku sheegaya. Waalka waxau yiri caafimaad daraa ka dhaa jooga bakaana la gashi jiray, waa jiri jirta, waa sax, waa jirtaa, laakiin hadda ma cudurada ma haddii badan yihiin mase markii horey badnaayeen? Su-aashaas waa in hoos u galno, waa fiican tahay. Taasaan ka leehay walaalka waxau yiri hadda casri loo gudbo, waxay lasoo saara wax soo saarkii, hadda cagafii waxbaa yimid. Hadda cagaftii ha timaado ninka markuu beer uu 100 hectare ama ii sheeg 100 tacab kasoo qabo, meeshaan tacaba laga yaqaanaa, 100 tacab markuu tacbo, wuxuu geliyey cagaf oo geliyey, wuxuu geliyey shidaal oo geliyey, yuree oo gashay, shaqaal oo gashay, markuu soo go-o dalagii raqiis ugu noqdaba muxuu ka helaa? Ilaa ninkii qarash ugu jaroba inuu wax la yaaba inuu lafiisi ka helimo, wuxuu bakaare iska dhaafa xitaa gurigiisa, wuxuu geliyey inuu deebtii lagu lahaayo loo kala qaataab laga yaabo. Laakiin waagii hore waxaa jirirsay ninkaana waxba kama gelin, waraab kama gelin, shidaal kama gelin, dhuurimaad ma ka gelin, hadaala ku diidin, xitaa waa iska bixi jirta ninkaas. Marka waxaa la yaabaa wax yar wax iska gada karo isi wax ku heli jiray, laakiin hadda waxay noqotay wixii adi qarash la daba joog. Hadda kasoo qaad tusaale, ninka wuxuu yiri waalkii casir yaa loo gudbay, ninka had ugu badan oo amugu taajirsan 100 tacab ma meel geli karin, halka nin waagaas waxaa laga yaaba 200 tacab inuu keligiis uu asiga abuuro karin, shaqaalo kaysana waa faldhaa bas ma ka tegaa, waxay bacba kama geli jirin. Aniga marka waxaan aaminsanahay casirgii hore ayaa 100% ayaan aaminsanahay, because cudurradan haddii nagu badiyihiin wegoradan waa yarahay. Dadkaas masiigada dadkaas aa la isku cuni jiray, hadda waddanka waxa la keenaa ama sumta la keenaa ama kiimikada feena beri waa bugu dareemo beerta wasan fasalka markaa tacafid fasalkana haddaad ku cirtid tayadii tahay ka yara dhali ama cagafay ama buufi qayar adaas kale adoo xitaa natrogen xitaa shidiga kasoo qabo. Marka aniga 100% hore waxaan aaminsanahay, taageersanahay tayadii hore ayaa aad nagu wacneed.
Ay cabdullaahi, ma ku muuqataa cabduqaadir sida uu leeyahay oo ah in wax soo saarka markii hore uu ka wanaagsanaa midka hadda dalka ka jira?
Walaahi fikirkiisa waa soo dhaweynaa muxuma, laakiin muhiimadda waxay tahay 100 tacab maanta waxaa ka tayo badan 4 tacab oo maxaan ku dhahay aa ku sameyso waxyaabo qurux badan oo tayo leh. Beerihii waa weynaayo layska tacbijin, hadda waa laga tegay oo hadda waxaa loo baxa green house oo adiga 4 mitir 2 mitir waxay kasoo saari kartaa ama ka kaysan kartaa cuntada adduunka ugu tayada wanaagsan. Waana sameynaa qaarkood inta nagala qaada waxaa la geeya magaalooyinka Nairobi, waxaa lagu sameeya wax la sheybaar, sheybaarkaasna waa laga guuleystay. Dadka hore intana cudurro waxay u badnaa jireen beerka ku dhaco, waxaana sababay cudur bakaarta ay keento aflatoxin. Dadka hore kuma baraarugsanin masagadan meela la iska gelinaa, dhowr sana iska maqlaana cidda waa guuri diba haddana loo soo faagaa. Ilmihii waxaa la siinaa cuntooyin aana tayo wanaagsanayn oo beerka ka asiibaya cagaar shoog iyo koobi ka yiin. Marka anigu waxaas leeyahay mar kastaba waxaa wanaagsan oo qurux badan tacabka maanta jiro wuxuu 100 mar ka fiican yahay kii horenta.
Aye cabduqaadir,
walaalkay waa baahsan yahay ii sheeg tayadaas saadaala ku diidin ee uu hadda sheegayo iyo sheybaarkaas, waxaas hadda iima muuqdaan aniga, because waxayna igu muuqan waxawaaye green housekaas waa qoys waay cabdinaan kaliya xuseen. Marka runta laysku sheegay green house waxay hadda dadka siimayaan waa qoys waay. Aniga hadda waxaan rabnaa waddanka waxaan ka soo saarnay inaan dibadaha aan geyn karno, because waxawaa ninka green house oo dhigay green house kugu day an 4 mitir ama 100 mitir ka badan ma meel geli kariyo. Laakiin waayo dadka hore waxay samayn jireen dhulka intaartaas ka tacba jirta, adiga tabartaadi kusoo celinaa jirta, laakiin hadda green house waxaad ka bixisay waddanna ma geli kartid, adiga noloshaadii ma mutakafi maba ka dhigi karto, because waxaan ugu dhigi karin waxaad soo saaraysid hadday badan yihiin xataa maxaa kaa galay maxaase kuguga adiga kugu le, waxaad ninkaas 2 kun oo dollar 3 kun oo dollar marka la geeyo tayadii ree wixii uu gado ma noqonaysaa dhulafii ma noqonaysa, waxaan u noqonayna waxaa ka mid ah ilaa meeshaan qarash ayaad gelisay, qarashkaad gelisay miskiin ayaa waa lafii miskabaay, waxaan waxaad u tacbaysa ama garno hoos geli ama wax kushiima geli ama cagaf geli, waxaad gelinaysa waa in wax ka hesheed. Laakiin hadda wixii waxaad ka helaysaa lafihii iyo leekaanayo, adiga marka meesha inaa faa'iida kasoo saartaa rad mogt, لكن ودن كورو فائدة بسكاهد بو يكا لابا بقول الله لابا بقول الله شام بقول الله كيش أوصار بعيد بقول كيش عندو معاو شاك واحد ديمين كسيك بحشامي لابا بقول الله كيش أوصار بعيد أموه بكاري جيري أمو بغار وصير لك جيرو وحي ربو لك سبيس جيري مركا لكن حد دي ولحق قرين ووصل لك سبيع حسينو وحا دي منافعات بدن إلى الله ساسا نعم سناني
هاي عبد الله walaalkay fikirkiisa muhiimo laakiin markasta waxa muhiim ah waxa maanta jiro oo dunida way hormartay shalay waa lagu soo gudbay waxa la jooga maanta waxa la jooga tacab maanta hadii la fiiriyo casri ah waxyaabaha ka soo go'ay hadda dadka beeraleyda inta badan waa tashadeen waxay sameeyeen midow ay sameeystoon iskaashitooyin leh iskaashitooyinkii hay'adaha adduunka ugu caansan oo cunada adduunka waxay sameeyeen tababar siisay waxay ka saaciday qalabkii ka saaciday waayo hore ninkan qalab ma walaa jirin ba baar xarado iska tacbanaa maxaan ku raadahay wuxuu rus ku sameeynaa yaani ma laha jirin tay wanaags laakiin maanta qofka wala toobaray cilmi ku filna la sii jaamacada waxay bixiyaan maxaan ku raadahay baaray bixiyaan waxa ku takhasusay macnaheedu qofka soo baarto waxay tahay fahamsan qarashka ka gala fahamsan oo maanta ku socda waana digitalka keenay laakiin wixii hore meel laga raacmo walaahay ba taas aniga aaminsanahay
een abdulqadir waxa tiri waxa jiro cudurro badan oo wax soo saarka sanadahan dambe dhaawacay oo aanan la arki jirin xilyadii hore adiga aragtidaada iyo intaad khibrad u leedahay dhinaca beeraha maxay kula tahay waxa sabab u ah
Xuseen waa maasan tahay waxa sabab u ah waddanka waagi hore abuurka annaga waddanka nooga bixi jiray abuurka xitaa waxaa la sameyn jiray beerta markay ku baxayso abuurka mid kugu fiican aan la bixi jiray meel baan la dhigi jiray waxaa la dhigi jiray kan badarkan waa kii abuurka kan waa kii cunimada oo isticmaalka hadda waxa yimid abuurradii dibadda laga keenay dibadii marka laga keeno abuurkii wuxuu sameeynaa sanadka waddanka marka lagu abuuro wuxuu sameeynayaa ii sheeg sanadka dambo asigii tan xumaa ku maaliis wixii wax kiimika ku jirto waan anaga maaligii hore kiimika maana aqoonin hadda markaad ka soo qaato sala qaadato sheyga aad adiga sanadkan aad sunta beerta aad ku buufisay sanadka dambo marka la gaaro cayaanka meesha sunta lagu buufisay ka dhashay sunti weeg hore bedeli karto waxaan u diri karin waxa waa uu la qabsanaa systemkaas wuxuu la qabsanaaya oo nolosha meeshaas taalo la qabsanaaya haduu la qabsadanay waxa keenayo inuu asiga waxba yimeeshi wax ka tiri waayeen ani marka abuurradan hadda dibadda loo keenaa inta badan aan isleeyahay waxay wataan cudurrada ayay ku jiraan ani saasana misna
haye abdullahi walaac uu muujinayo abdulqadir min ku muuqda
walaalkeen waruntiis ana waan soo dhaweynaa fikirkiisa laakiin cudurrada waagaas ma looga jiraanba cudurka markaas ka dhasha beerta lama ogaan jirin waxaa lagu ogaan karin dadkii cilmi saasa ma lahayn aqoontii ay u lahaayeen beerahan waa yareed laakiin maanta wax walbo daawadan oo hadda laga keenaa dibadda side effecti way leedahay laakiin side effectiedu waxaa fahmi karo qofkii beerta hadda digitalka yaqaana la fahmi karo cudurka waxaa leeyahay dadkii hore oo traditionalka ay maba aqoonbo laakiin cudurka maanta soo ifbaxay waa cudur la ogaaday waana jiri jiray weligeenna waxaan wax kastaba wixii lahayn side effecti leeyihin cudurada waa jiri jireen laakiin dadka kuma baraarugsanayn mana ogeyn cudurada waxaa ka mid a falotoxin in beerti maxaan ku hadda webiyado kalento waa biyihii waxay noqdeen aad u yaraadeen cudurra ka dhali karo oo maxaan ku hadaa marka biyihii la isticmaali jiro beerta iska day jiro kalento oo iska badan jiray hadda beertu waxay isticmaalaysaa biyo ku filan oo xaddi loogu talagalay iyo daawo loo raacinayo intaas beerta ku sameysa beerta waa beer casri laakiin waagi hore biyaha waa laga tanbadi jiray waa iska dhex ooli jireen waxyaaba badanaa ka dhali jiro cayaankaas ka dhali jiray
waa maadsan tahay cabdiqaadir ugu dambeen waxaa tiri qaabkii hore wax soo saarka ayaa ka wanaagsan midka hadda soomaalida ama caalamka laga isticmaalayo adiga aragti ahaan iyo kan khibradaada dhinaca beeraha maxaa isleedahay way u wanaagsan tahay ummadda soomaaliyeed wax soo saarkooduna waa ku wanaagsanaanaya tallaabada hadday qaadaan
xuseenow waa maadsan tahay horta ni uu laba qeyba u kala qaadina labada qeyba u kala qaadina waxa waaye waddanka maxaa wanaagsan iyo maxaa anfacayo dalka anfacayo waxaa dalka anfacayo horta dadkan inay isku filnaasho ay gaaraan walaalkii hadda fikirkiisa asigoo ku mahadsan wuxuu yiri waxaa la gaaray cudurrada waa la heli jiray yii oo markaas beerta ku dhacay waa la heli jiray haddase laakiin waagi hore lama heli jiray iyadoo la heli jirin ayaa waxaa jirto hadda kas wax soo saarka boqolkiiba boqol waqtigii hore iyo waqtigan waxaan wax soo saar badannahay waqtigii hore wax soo saar badannahay hadda ninka ugu badan waxa waaye boqol hektar ama labaatan hektar ka badan mooba dhaqaali kariyo waddanka waxaa jiri jirtay marka xareeda da-do oo roobka uu yimaado beeraha waxaa ku gadoomi jiray xareeda ku gadoomi jirtay
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay cabdulqaadir aadan maxamed oo loo yaqaano carbuudo iyo cabdulaahi cali faarax inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Maxamed Suleyman Tube. Si uu ku luuqayo Maxamed Saleban ayaa u dambeysay idaacaddeenii fiidnimo, waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.